Poloi malgrau altai educ costoi de infanoi ne sparas rimedoin por dorloti ilin. Pli ol 60% de la enquetitoi de la esplor platformo MAM elspezas tiu cele inter 50 kaj 30 zlotoi monate. En decembro elspezoi altigas. Unu kvarono de la enquetitoi por donaco lige kun la tago de Sankta Nikolao au Kristnasko, au la naskiĝdato reveno, por unu infano elspezas de 300 ĝis pli ol 2000 zlotojn. Pli ol 61% de la enquetitoi aĉetas edukajn ludilojn, pli ol 58% tabulludojn kaj pli ol 55% librojn kaj kolorigendajn kajerojn. Pupojn kaj karesludilojn aĉetas preskaŭ 44% de la gepatroj. La komputilajn ludojn aĉetas nur 20% de la enquetitoi. Ancora mal pli, char nun pli ol 16% intelligentain poŝtelefonojn, tabulkomputilon kaj similajn elektronikaĵojn. La ludilmerkato en Pollando, laŭ la esplorfirmao Romodo Research, valoras ĉiujare 3 miliardojn da zlotoj, kio influas la kvaliton kaj variecon de la ludilsortimento.